Pļāvis svētkiem apkūlības mūsu senčiem bija laiks, kas iezīmēja rudens sākšanos, un tas ir arī laiks, kad var izvērtēt, cik bagātīgi ir jaunā raža. Lai saglabātu šo tradīciju, Viktora Ķirpa acis muzejā ik rudeni, kā stāst muzeja vadītāja Janita Šolina, tiek svinēti Pļāvis svētki.
Ja citiem gadu atskaita sākas janvārī, vai alūksnē sākas no kapu svētkiem, tad mums ir no Pļāvis svētkiem līdz Pļāvis svētkiem. Nu jā, vietējiem iedzīvotājiem kādreiz tie bija tādi svētki, ko iedibināja mūsu muzeja dibinātājs Viktors Ķirps, kopā ar visiem pagasta iedzīvotājiem viņi sanāca kopā. Un tad radīja svētkus, kas jau no 86. Gada tā kā priecē visus iedzīvotājus. Un mums tagad ir izveidojies, jā, kā darbu darīšana, koncerts, arī liels tirgus.
Šajos svētkos arī katrs var pamēģināt kādu no senajām amatprasmēm. Vai arī, piemēram, kult labību ar spriguli. Bet Medņevs etnogrāfiskā ansambļa dalībnieces kopā ar vadītāju Skaidrīti Šaicāni sastopu ēvelējot kāpostus.
Neviena lauka sēta nevar ziemā laisties bez kāpostu riktīgās mucas, lai būtu maize, lai būtu kāposti, kartupelis, un tad jau būsi pāēdis. Pagrabos, es saku, jau pilnīgi burkas pietrūkst un visa kā pielikts.
Baga ziemā, tad es daudz vitamīnu
vai? Jā, pēc daudz vitamīnu, jā. Un, ja strādāsi, tad arī būs, jo tomēr tu aizēji uz pagrabu un tu nebūsi nepaēdis. Laukos var izdzīvot.
Jums pašai ir pagrabs pilns?
Protams, es arī padalīšos vienmēr ar citiem. Lai visiem veselība tika un miers virs zemes.
Un kā jau reizes svētkiem pieklājas, zemnieki te tirdziņā piedāvā savu izaudzēto. Un šoreiz ir arī ļoti plašs laukos ceptās maizes klāsts.
Nu kā bez maizes ražas svētkos? Tādiem lielākiem svētkiem cenšamies tā kaut ko vairāk uzcept, bet nu ikdienā tā to tradicionālo. Nagrāk cepām kaut kādas 14 zortes, bet nu šodien dienu vairs tā nevar atļauties ne cilvēki, ne mēs.
Jānis Grabovskis ar pašcepto maizi uz Pļāvis svētkiem ieradies no Madonas novada. Viņš stāsta, ka maize tiek cepta malkas krāsnī, un līdz ar to tas tomēr nav tik dārgi, kā tas būtu ar elektrību.
Mēs jau arī minimāli te pielikām kaut kādu cenu, mēs tirgojam tā pa 4,50 kaut ko, nu tagad es tirgoju pa 5,50. Nu, tu vienkārši lētāk to nevar izdarīt. Nē, nu varam jau prasīt mēs dubultā un varam aiztaisīt ciet. Bet vienkārši ir kaut kas jādara, lai izdzīvot, lai būtu labi tam pircējam un kaut kā mēs arī izdzīvot vēl. Jo nu, nu, ir jau viegli uzlikt kaut kādu te, nu, 7-8 eiro cenu. Nu, nu, kas man pirks, neviens viņu nepirks. Un, tā kā jādoma arī par cilvēkiem.
Blakus savu produkciju tirgo mairažotāji no Līvāniem, un tie ir maizes kraukšķi. Saimnieks Aigars Valters stāst, ka viņam gan bez elektrības neiztikt.
Sākām ar malku, bet tagad ar elektrību. Katrā gadījumā nosēdināti mēs esam ar to elektrību mazliet tā. Nu, bet to cenu arī nevar celt bezgalīgi. Nu. Kaut kā mēģinam ar uz to apjomu tikai izdzīvot. Tā. Visi vēl cilvēki nav saņēmuši rēķi, nu vēl apkuri nav sākusies. Tā ziema būs interesanta katrā gadījumā. Nu jāstrādā, ko citu darīt.
Cenas produkcijai ir nācies celt, to atzīst arī maizes cepējs no Jēkabpils, Jānis Utinans.
Mums ir tās, ka mēs cepam malkas krāsnīs, mums elektrība salīdzinoši mazu to daļiņu sastāda, bet atkal no otras puses, jā, malkai cena ir daudzas reizes augšā. It kā jau malka iepriekš laicīgi tiek gādāta, tāpēc vēl, nu, to iepriekšējo var teikt vēl dedzinam, bet uz priekšu jā. Miltiem cena arī diezgan lielāka palika, un, protams, jā, degvielos tirgiem brausot arī, bet no šobrīd sanāk tā, ka tiem izdevumiem palielinoties, mēs arī nedaudz palielinājām cenu produktam, un cilvēki ļoti saprotoši, jo zina, ka tas ir, nu, tā kā pamatoti, un tā kā turpina vienalga pirkt. Kas notika ziemā, kad būs par apkurēm jāmaksā, par visu, un iespējams, ka jā, būs grūtāka laika.
Lai arī mairažotāji vērtē, ka pircēji ir saprotoši, tomēr maizes tirgotāji no Priekuļiem Biruta Ābelīte stāst, ka pircēji ļoti rēķina līdz un izvēlas mazākus pirkumus.
Mazāk pērk. Vienkārši tagad artikulus svariem, viņi grib to visu gabalu, viņi saka, kā es pasaku cenu tā, lūdzu man pusīt nogriežot. Nu, pa šķēlītē pērk. Ko lai dar? Nekā?
Nu, ja nebūtu savā mežā, tad būtu traka situācija.
Arī keramiķis Uģis Puzuls, koš arī te tirgo savu produkciju, vērtē, ka šobrīd vienīgais pluss ir tas, ka laikus ir sagādāta malka.
Protams, cenas materiāliem visiem aug, nu, līdz ar to arī produkcijai jāliek cenā virsū. Pircējs, nu, pircējs ir saprotošs. Es domāju, ir saprotošs, jo visi saprot, ka nu, nav jau vairs tie vecie laiki, ka pa kapeikām kaut ko varēja dabūt.
Bet te gan jāteic, ka ne no viena mājaražotāja, ar kuriem runāja, gan neizskanēja ļoti liels pesimisms, ka tagad nāktos visu mest pie malas.
Ļoti daudz jāpiedomā. Un arī ar pie tā tirdzniecības mājaražotājs ļoti daudz brauc pa tirdziņiem. Un tagad jau ļoti jāizvērtē, vai ir vērts, piemēram, aizbraukt uz to pašu Rīgu, vai kur patirgot, vai tu atbrauc, piemēram, kaut kur tuvāk.
Nu nevaram jau mēs te cīkstēt. Nu, ar to nekas nemainīsies vienkārši. Neko citu, teiksim, mēs nemākam, arī tie gadi pienākuši, ka vairs uz ārzemēm. Ar neaizbrauks, nu tā mēs cīnāmies.
Mums kā mājaražotājiem, kuri pārsvarā preci realizē gada tirgos, ziema vienmēr ir tukšais periods. Tā ka nu mēs tai ziemai katru gadu gatavojamies, tā kā ka nebūs nekas īpaši labs. Tāpēc tagad liekas, nu kāda būs tā ziema, tāda būs, mēģināsim pārdzīvot ar cerību, ka pavasarī būs atkal labāk. Nu jāsaka, ka tas karš tomēr ies uz otru pusi, kaut kas mainīsies. Jābūt optimistiem.
Mēs esam daudz krīzes pārdzīvojuši, es domāju, šo arī pārdzīvosim.
Bet tomēr tagad, kad daudz vietu vēl tikai gaidām rudens gada tirgi, pircējiem jārēķinās, ka iecerētais pirkums, diemžēl, bet būs dārgāks. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.